з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні той день, той випуск, коли я в студії спілкуюся зі своєю подругою, яку я дуже люблю, Лізою Цареградською.
Нарешті вона навчилась мене правильно представляти.
Так, я довго до цього йшла і в мене вийшло, тому я рада за це досягнення своє. Ліза також є ведучою на Громадському радіо і людиною, яка сповідує регулярно здоровий спосіб життя.
Попри все.
Так, саме так. І сьогодні, взагалі-то, у нас в цій студії буде складатися така ситуація, яку я зрозуміла, що я би захейтила, якби вона відбувалася в зворотньому напрямку. Що я маю на увазі? Сьогодні я і Ліза, дві жінки, будемо говорити про чоловіче здоров'я. І я просто зрозуміла, що якби я почула якусь програму, де двоє чоловіків говорять про жіноче здоров'я, я би була така, ой, ну на що це слухати, ну що це таке взагалі, що це таке відбувається? Ну, невже нема більше про що говорити? От. Але так складається, що сьогодні у нас саме така тема, але я вирішила її трішечки скомпенсувати, і я одягла футболку з Фредериком Шопеном, вона зараз на мені. Хто буде дивитися на Ютубі в записі, той міг побачити, що я трішки відхилилась, показала. Там є Фредерик Шопен, тобто він присутній в студії, один чоловік тут присутній. Як би це не було, але якось та й він присутній. Ми таким чином це забезпечили.
Насправді, поза студією є ще один чоловік. По-перше, це наш звукорежисер, а також є ще мій молодший син, але ми вирішили його не брати в студію, тому що це би точно зробило прослуховування цього запису подкасту абсолютно неможливим. Але я, до речі, вставляючи свої 5 копійок до теми виправданості того, що ми говоримо на цю тему. По-перше, це Movember, тобто листопад, як місяць привернення уваги до раку простати. І мені здається, це та тема, на яку мають говорити абсолютно всі. А по-друге, я мама хлопчика, я соло мама хлопчика, і я розумію, що дуже багато питань мають бути закриті мною, навіть якщо це щось, чого я не розумію чи не маю. Але оці основоположні принципи прищепити щодо перевірки свого стану, регулярних чекапів, тобто обстежень профілактичних. Це моя відповідальність перед ним для того, щоб дати йому яку, хоча б підвищити вірогідність, підвищити його якість життя.
Ну і тривалість, якщо так теж подумати. І знаєш, ти поки говорила про те, що ми його вирішили не брати в студію, бо прослуховування буде тоді таке ускладнене, я подумала, що це би могло нам дати дуже гарні перегляди на Ютубі. Уяви, як у Стим тут щось ходить, крутить, тебе питає, просить какао. Це воно б це користувалось популярністю. В Тіктоці це би розійшлось. Треба буде колись це реалізувати.
Треба буде думати краще наступного разу.
Так. А взагалі, зараз я хочу сказати таке, нагадати, що частина нашої аудиторії дивиться нас в записі на Ютубі, буде дивитися, але частина нашої аудиторії слухає нас зараз з Лізою у прямому етері Громадського радіо. Тому хочу закликати вас долучатися до цього прямого етеру. Ви можете це зробити, зателефонувавши за номером, і ваш голос буде чутний в ефірі. Ви зможете поставити питання чи щось відкоментувати. Номер телефону, увага, диктую, 0800 30 40 33. А також ви можете написати нам на Viber, якщо ви не хочете телефонувати, не хочете говорити, то ви можете написати якусь репліку чи питання на Viber. Номер Viber 067 67 404 76. А зараз я вже хочу перейти, власне, до обговорення теми чоловічого здоров'я. Поговоримо, що таке Movember, чому ми про це згадуємо. І все-таки, перш за все, коли я думаю, от, чоловіче здоров'я, коли я чую таку фразу, то, звичайно, перше, що я думаю, це про те, що війна в країні і те, що чоловіки беруть на себе найбільший удар, і їхнє здоров'я бере на себе цей найбільший удар. Так, звісно, жінки теж беруть участь у війні, в бойових діях. Ну, їх відсоток менший, чоловіків все-таки найбільше. І це перше, про що я думаю. Разом з тим, Ніхто не відміняв, на жаль, поки війна, таких захворювань, як рак простати, ніхто не відміняв потребу профілактичних оглядів, звернення до лікаря і тому подібне. І тут, ну, така важлива історія, ми з нею вже частково говорили з Настею Конфедерат в цій студії про те, що дуже важливо регулярно ходити до лікаря, до стоматолога, тому що коли людина опиняється в стресових умовах, в зоні бойових дій, чи там не в некомфортному своєму ліжку, а в якомусь іншому ліжку, в спальнику, то є тенденція до цього, що всі якісь хронічні захворювання або ті якісь такі неприємності, які собі тихенько спали, як от там, наприклад, карієс в зубі, переросте в такий різкий хронічний біль. І ще й з цього міркування важливо турбуватися і дбати про себе.
Знаєш, мені взагалі насправді теж дуже дискомфортно говорити про це в контексті отого порівняння, оскільки, говорячи про війну і про те, яку участь там беруть чоловіки, ми зараз намагатимемось говорити про важливість того, щоб не курити, не вживати алкоголь, не мати стресів, добре спати. Це все те, що ти проговорюєш з будь-яким лікарем, лікаркою. І одна навіть з гостей свого часу в цьому подкасті зазначала, що насправді часто студенти, якщо там не довчили, щось приходять і одразу починають там здавати іспит щодо тих чи інших захворювань, як лікувати. Ну, це, власне, не нервувати, добре їсти, фізична активність, добре спати.
Змінити спосіб життя.
Змінити спосіб життя, так. Але для мене тут, знаєш, це дуже важливо якось не перетнути оцю межу. Я розумію, що ми проповідуємо і сповідуємо одне і те саме. І попри наявність великої купи стресів, хоча я не прирівнюю свої стреси до стресів людей, котрі сидять зараз десь в бліндажі, в окопі, чи штурмують в штурмових діях. Очевидно, що це абсолютно різне. Але разом із тим я не хочу, аби склалося відчуття певної безвиході. Тому що нас можна зі сторони послухати і сказати: ой, дівчатка, знаєте що, курити не можна, пити не можна, ну, а як мені по-другому взагалі це все вивозити? Тому що ми знаємо, що дуже часто це найпростіша коупінгова стратегія, можливість якось дати раду і втишити оцю свою нервову систему, це там 50 грам коньячку чи щось таке, чи куріння. Ну, ми всі знаємо, що військовослужбовці і військовослужбовці часто курять, тому що це спосіб якось врівноважити оці процеси. І щоб ми не звучали так, ніби це безвихідь вже. Тобто,
або що ми якісь такі зверхні дві жіночки, які тут собі сидять в комфортній студії в Києві і говорять: ой, ну не пити, ну не курити, і гарно спати.
Не нервуйте, будь ласка, бо це дуже сильно шкодить вашому здоров'ю. Ну, тобто, знаєш, і оцей момент мені не такий страшний. Тобто, в такому випадку, що ну ми просто роздратуємо людину, людина вимкне, але інше, якщо слухаючи нас, людина зробить висновок, що це безвихідь. Це те, про що я кажу, що, мовляв, я без цього взагалі ніяк не можу, отже, у мене 100% там буде рак, або вірогідність його дістати величезна, ну, то, напевно, мені і старатися не варто, тому що, ну, у мене таке життя, агов, я, типу, служу, і мені від того нікуди не дітися. І це, ну, для мене, напевно, це одна з найважчих, найскладніших наших розмов, тому що дотриматися цього балансу і встояти на цій межі вкрай складно. Ну, тобто, одразу просто хочемо сказати і приміточку зробити, що ми цілком свідомі реального стану справ, ми не відірвані від реальності, і все, про що ми говоримо, це або те, що ми спостерігаємо зі сторони, або якось самостійно намацуємо теж в якихось не дуже сприятливих, але не таких критичних ситуаціях. І, звісно, що говоримо про те, що немає якихось безвідворотних ситуацій, ну, тобто все коригується, тощо. Ну, напевно, це важливо проговорити на початку.
Цікаво, що в тебе така перспектива, тому що я, чесно скажу, навіть не думала з такої перспективи. Бо, скажу так, ну, те, що там ми, наприклад, куримо, вживаємо алкоголь, те, що воно негативно впливає на наше здоров'я, це абсолютно так. Але, ну, тут немає сенсу іти от з такої з такого міркування, що от, ну, оскільки я, наприклад, там зараз військовослужбовець, я курю і не збираюся кидати палити, ну що, в мене, значить, одразу буде рак? Та, звісно, ні. По-перше, є багато людей, які, ну, вони і в цивільному житті курили, і зараз просто продовжують курити. По-друге, ну, якби збільшення ризику, це не означає 100% так і буде. Тому, і, ну, і знову ж таки, бувають такі ситуації, коли людина може бути і в цивільних умовах, але, наприклад, вона живе, ну, це зараз я про жінку наведу приклад, хоча насправді і про чоловіка це теж може бути справедливо, що людина живе там в умовах домашнього насильства, наприклад, та, чи якогось постійного пригнічення, чи вона в стані нереалізації, наприклад. Це все так само впливає. Тому що важливо розуміти, що в яких би ми умовах не були, можна дивитися, як максимально допомогти собі тут і зараз. Я не можу зараз кинути палити і не збираюся це робити. Добре, але, можливо, є якісь інші речі, де я можу себе підтримати. Та? Там обрати, наприклад, консервований тунець замість сосисок один раз на день. Ну, наприклад, щось таке. Та? Чи там обрати тушонку замість сосисок і ковбаси один раз. Ну,
маленькі кроки дуже сильно важать, насправді. І може здаватися в глобальній картині дещо більші в перспективі, що це нічого не означає, але справді отакі невеличкі зрушення, тим паче регулярні, вони зроблять свою справу, це 100%. Знаєш, мені також ще здається, що тут, ну, точніше, як я бачила собі вектор нашої розмови, великою мірою в тому, щоб провести навіть порівняльний аналіз, я не знаю, як це пригадуєш ти, але я, наприклад, зі свого дитинства, з того часу, який формував мене і якісь мої звички до того, до self-care, тобто до...
self-care.
I'm so sorry, but excuse me. Простіть, люди, я просто реально дивлюсь зараз другий вже серіал англійською, його немає в українській озвучці, тому excuse me, but I'm sorry. От. І як дбати про себе і, власне, оцих всіх чекапів, я пам'ятаю, що це взагалі ніяк не артикулювалося на рівні чогось популярного. Ну, тобто, відкриваючи журнал «Ель» там, чи ще якийсь «Космополітен». Ну, пам'ятаєш, це такі для...
Ну, звичайно.
І там...
Наталі був такий журнал.
Там ніде не
є.
Було про саме про здоров'я, про чекапи. Ні, звісно, воно десь там могло просковзувати, якщо ти зауважив це, але основний фокус був геть на іншому. І мені здається, що ми, як засіб масової інформації, як медіа, як свідоме медіа, маємо робити оцей свій внесок в те, щоб популяризувати саме принцип, ну, тобто, як закладати. Я недаремно згадала свого сина, і те, що мені дуже важливо, я його беру з собою часто на свої огляди, там, або на, коли здаю аналізи, спеціально його беру з собою, щоб він просто звикав до того, що здавати кров – це нормально. Він, справді, трошечки хвилюється, думає, що це йому здавати кров, але я його переконую, що це не його. І я, до речі, ніколи не обманюю його, що ми йдемо здавати йому кров. Він завжди, ну, я просто маю там більший час ниття і скигління ззаду в машині, але він уже навчився мені довіряти. Тобто він знає, що якщо я сказала, що ми це не йому йдемо здавати кров, то значить це
клас.
Точно не йому. Словом, і я намагаюся, щоб він це бачив і щоб він просто на підсвідомості закладав це як щось абсолютно нормальне, як частину рутини, там не щоденної, очевидно, але регулярної. Тому що в моєму житті такого не було. Я росла в родині, де не було таких оглядів. Тобто до лікарів ми звертались тоді, коли вже там жарений півень, да, клював в одне місце, і найскладніше було ще зі старшим поколінням мовити піти до лікаря, тому що там взагалі оця парадигма, що ой, ти хворий, значить ти якийсь не такий, тебе просто там лишається добити камінням просто, щоб не мучатись. От це було. І мені дуже важливо підсвітити також цей момент, що дуже важливо, хай там як, хай в яких умовах ви живете, очевидно, швидше за все, що є молодше покоління різної ступені спорідненості, і ми можемо інвестувати в них, щоб також залишати якийсь позитивний слід в їхньому житті в такий спосіб.
Це абсолютно так, і ну от ми говорили про те, що, можливо, в когось складається враження, що є якась там безвихідь, бо я, наприклад, там курю, вживаю алкоголь, живу не в дуже хороших умовах, що ж зі мною тоді буде. Це вирішується також профілактичними оглядами, які дуже важливі, про які ми з Олександром Кордоновим минулого тижня говорили. І я, ну от там, вчора буквально дивилася відео своєї, ну, блогерки, лікарки зі США, Габріель Лайон, яку я люблю. Вона сказала таку смішну річ на початку, що єдине, що є токсичне в чоловіках, це те, що вони не люблять ходити на профілактичні огляди. От, ну, це не єдине токсичне, але окей, ну, це дійсно, ну, так, було смішно. І це, ну, на жаль, хочеться сказати, правда, тому що, ну, з мого життєвого досвіду, і як Олександр Кордонов теж це підтвердив, дійсно, чоловіки такі менш схильні ходити на профілактичні огляди, і їх складно туди буває загнати патиком умовним. Це зараз була метафора. Але тут мені хочеться сказати, що я та щаслива людина, яка сім'ї, де я бачила оцей адекватний приклад, коли чоловік ходить регулярно на чекапи. Це мій батько, і я бачила з дитинства, що він може там піти, перевіритись до лікаря, здати кров, там піти до зубного. До зубного, до речі, мене саме батько завів, наприклад, я пам'ятаю. Ну, можливо, це в них була така домовленість з мамою була, точно вже не знаю. До речі, мама мене зараз має слухати. На прикладі мами я теж бачила цей приклад, що мама теж там не гребувала ходити на ці регулярні чекапи, дослідження, і зараз вона це робить, і ми це там часом обговорюємо, це в нас тема до обговорення. Можливо, це одна з причин, чому я хелс-коуч, чи чому я цим всім цікавлюсь, не знаю, не знаю. Але я пригадую, що для мене було якось такою несподіванкою, коли я там, наприклад, в підлітковому віці вже спілкувалася з подругами, і я бачила, що для них це не так. Що, наприклад, там я сказала, ну, от я пішла там з батьками на профілактичний огляд внутрішніх органів на УЗД, щось таке. Там в якомусь восьмому класі я була. І це, ну, це здивувало, я пригадую моїх подруг, а мене здивувало, що це їх здивувало. А потім, коли я вступила в університет, і ми там жили в гуртожитку, там уже тісніші якісь такі спілкування на різні теми, я зрозуміла, що мені дуже повезло, що так, ну, склалось в моїй сім'ї, що, в принципі, оця культура якихось профілактичних оглядів, вона в нас існувала. І я так щаслива в цьому плані.
Мені здається, що дуже... От ми зараз говоримо про профілактичні огляди, і це ще півбіди, тому що це якраз, мені здається, легше виправити, аніж коли є якась проблема і вартує мужності її озвучити. Тому що будь-які дисфункції, наприклад, вони...
Чи тим більше сексуальні дисфункції.
Це дуже сильно б'є по чоловічому его, а особливо в суспільстві, яке привчає чоловіків до того, що чоловіки не можуть плакати. Їм це заборонено, вони там не можуть страждати, показувати свої емоції, а як можна показати таку сороміцьку слабкість? Mm-hmm. Це що взагалі таке?
А знаєш, ти ще наводила приклад, що там в журналах, які ти там читала в підлітковому віці, жіночих нічого не було про там турботу про себе, про якісь регулярні огляди. А я згадую якісь чоловічі журнали, які мені доводилось бачити. Ну, це при тому, там я зараз не про якийсь умовний плейбой, ну, зрозуміло, що там не те, да? А якісь такі навіть чоловічі журнали мені потраплялись на очі. Там, де, ну, не зовсім було якби плейбой, ну, хоча елементи плейбою завжди були в чоловічих журналах, з того, що я пригадую. Але там ж взагалі зовсім немає місця слабкості, там тільки м'язи, тренажерний зал, оце
бізнес-успіх.
Такі всі... Бізнес-успіх, годинники, це те, що я пригадую.
Ручки дорогі.
Ручки дорогі, да, запанки якісь могли бути. Щось таке, дуже важливе. Але, ну, ти знаєш, мені здається, що ситуація змінюється. Тобто, якщо ми говоримо про якусь таку жіночу популярну культуру тих самих журналів чи соцмереж, ну, то вже достатньо говорить про те, що треба ходити до лікаря, треба здавати аналізи. Ну, ба більше, якщо ми говоримо навіть там про Інстаграм, про соціальні мережі, там дуже сильно заносить всіх в гіпердіагностику, бо є, ну, там, скажімо так, нутриціологи, яких я, ну, можу назвати якби своїми колегами певною мірою, але які будуть там, значить, розказувати про оптимальні референси, про те, що у вас навіть якщо там, не знаю, печінкові проби в нормі, але вони на там дві одиниці виходять за таку-то цифру, це вже значить не норма. Якщо у вас там...
Ну... Але це все одно бульбашка. Це все одно бульбашка, і я кожного разу дуже... постійно фіксую себе на загроженості перевалитися в якийсь з боків. Тому що там, ну, спілкуючись зі своїми односельчанами, я розумію, який спектр інтересів там і які проблеми є там. І спілкуючись зі своєю там професійною бульбашкою або просто там людей, котрі, власне, користуються соціальними мережами і мають певні підписки, тому що, знову ж таки, мої односельчани теж користуються соціальними мережами, але різні підписки. Просто дуже різні ті люди, на які ви підписані, на ті джерела, медіа, на які ви підписані. І це дуже відрізняється. І мені би теж ще дуже хотілося, мені здається, що який серйозний вагомий внесок і визначний крок був зроблений в самій системі для популяризації взагалі профілактичних оглядів. Це можливість їх робити. Тому що якщо раніше до медичної реформи, в принципі, вони ніби як і мали би бути за означенням.
Але треба було давати 30 гривень в халат мінімум.
Так, мінімум. І знову ж таки, ну, поліклініка чи лікарня – це те місце, куди ти точно не хотів би потрапити. Ну, це те місце, яке би ти точно хотів обійти стороною. Зараз ситуація змінюється. Вона змінюється в різних місцях по-різному. Справді, динаміка різна скрізь. І ми не можемо порівнювати навіть звичайну поліклініку, там, не приватну клініку, у якомусь районі, а тим паче, якщо ще спальному, але новому, в великому місті, і поліклініку в малесенькому містечку, наприклад. Це різні ситуації, ми прекрасно це розуміємо.
Але, розумієш, може бути по-різному. Я просто згадую Івана Черненка, лікаря-анестезіолога, автора книги «Світ в кінці тунелю». І він, ну, якраз, ну, це окей, це не про поліклініку, це про лікарню, але це він працює в лікарні, яка не є в великому місті, але за рахунок того, що там гарний менеджмент і там налагоджені, ну, багато процесів, ну, принаймні на той момент, коли я його активно читала, коли він активно дописував в Фейсбуці, так було, там ситуація хороша. І може вийти так, що можуть бути якісь там навіть, наприклад, маленькі райони, селища, містечка, де гарні менеджери взялись за цю лікарню, за цю поліклініку, і там все налагоджено теж класно. Але, ну, так, якщо брати середню температуру по поліклініці, то все-таки поліклініки, ну, там, в великих містах, в Києві, наприклад, вони, скоріш за все, будуть в більш виграшному становищі з багатьох причин.
Але, зрештою, знову ж таки, це і двостороння ситуація. Чому я про це зазначаю? Тому що це, по-перше, про валідацію досвіду тих людей, які можуть нас зараз слухати, і теж у них промайне: ой, дівчата, що ви знаєте взагалі про ті поліклініки? Ні, ми цілком свідомі того, що це може так відбуватися, але, знову ж таки, система змінюється, якщо на неї тиснути і якщо докладати зусиль. Це дуже неприємно. Це потребує внутрішнього ресурсу і ресурсу часу, навіть банально, там якихось таких моментів, але воно точно того вартує, особливо, якщо ми говоримо про профілактичний огляд, який може подарувати в майбутньому якісні довгі роки життя, а не якусь проблему, яка буде зріти і потім переросте вже в те, що потребуватиме дуже серйозного залучення, втручання і лікування, часом навіть агресивного, якщо ми говоримо про рак, це очевидно.
Хочу перейти до теми ментального здоров'я, зокрема чоловічого, і як воно може впливати в тому числі і на сексуальне здоров'я. Оце, мені здається, просто така комбінація тем, бінго-комбо, яка, ну, на жаль, ще дуже така недообговорена, багато хто цього буде соромитись, і... але почну з хорошого. Мені здається, що уже от покоління, яке молодше від мене, наприклад, ну, мені от 30 років, та? Ще мої однолітки, не дуже я за ними таке зауважую, але от вже люди, особливо хлопці, які там молодші мене, навіть на кілька років буквально, уже немає якогось такого оцього сорому там про психотерапевта, психолога, психіатра. Ну, принаймні, якщо ми говоримо про мою бульбашку і про великі міста, я розумію це обмеження. Але ж раніше і такого не було. Да, раніше це тільки там якийсь один мій друг, який пішов до психотерапевта, це вже було: ого, нічого собі, ото він прогресивний. То зараз ситуація вже змінюється. Але якщо навіть говорити про там наших однолітків, якщо говорити там тим більше про старше покоління, то питаннячка і проблемка все-таки є. Щоб звернутися до психотерапевта, це О, ну це таке.
Знаєш, я би тут взагалі знову ж таки зробила крок назад і говорила про спроможність говорити. Тому що для мене це перший показник. Якраз говорячи про молодше покоління, мені 31 рік, і, власне, в день, коли на роботу в офіс громадського радіо прийшов наш колега Влад Лесик з вусами, він до того ходив з такою щетиною, я одразу це зауважила, кажу, о, Влада, ти... Ну, він ще стрижку, правда, змінив. І я кажу, о, ти змінив стиль. Він каже, ні, це вуса, тому що зараз Мовембр, і я вперше від нього дізналася про те, що Мовембр взагалі існує. Тобто це з американської традиції, зі Сполучених Штатів Америки пішло, коли чоловіки започаткували таку традицію. Новембр, тобто листопад, назвали Мовембр, і відрощують вуса для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми.
І дивись, як класно це працює.
І це дуже класно працює. Але разом із тим ми з колегами дуже багато обговорюємо, в принципі, тем, які раніше були табуйовані. Там, починаючи від самого сексу, від якихось там секс-іграшок, наприклад, там, чи порно навіть. Ну, не в сенсі там обмінюємося посиланнями, але...
Включимо зараз на екрані, обговоримо.
Але про явище, про саме. Тобто, і це в форматі отих смолтоків. Тобто, просто десь був якийсь привід, зав'язалася розмова, мова в редакції, ми починаємо це обговорювати. Тобто сама тенденція вміти говорити і озвучувати, називати якісь слова, які раніше здавалися сороміцькими, такими як пеніс, о боже мій, там вагіна, вульва, тощо, тільки в контексті Азарова згадували вагіну. Ну, типу, і це справді, це змінюється, і це дуже важливо. А з приводу ментального здоров'я, знаєш, мені здається, в принципі, говорячи про ментальне здоров'я, ми мало проговорюємо моменти з лібідо. І це не лише в чоловічому контексті,
звичайно,
в жіночому теж. Ми майже про це не говоримо. І дуже часто йдеться ж не лише про, наприклад, те, що потяг сексуальний зникає. Може ж бути навпаки. І це може здаватися, ну, тобто, йде якесь певне таке заміщення, і ти намагаєшся кількістю сексу в такий спосіб просто забити всі свої проблеми.
І компенсувати щось інше.
Так, і це теж дуже частий випадок. І знову ж таки, а чи є це симптомом, чи якимось прапорцем, а чи не варто перевіритись? Тобто, ми насправді досі достатньо мало артикулюємо такі незручні, так би мовити, теми, що іншим може здатися як щось таке супер...
розкута.
Та, розкутість, там, супер жінка, чи супер чоловік, який такий, то все. Але насправді це може бути свідченням проблеми. Як в один бік, так і в другий.
Тут мені просто хочеться нагадати про таке поняття, як гомеостаз. Мені здається, що всі це слово, ну, так чи інакше, чули на уроках біології. Просто хто не чув, той може забув, може прослухав, але там воно точно було. Це рівновага, до якої завжди буде прагнути наш організм, бо йому комфортно, да, бути в рівновазі. І відповідно відхилення то в одну, то в іншу сторону є прапорцем, що щось не так. От, наприклад, це на харчовій поведінці видно, да, якщо зникає апетит, це, наприклад, може бути симптомом депресії. Якщо є якесь переїдання, і воно там, ну, не разове, сів смачної їжі та й переїв, а воно прям регулярне, та, це теж може бути симптомом депресії. Хоча, здавалося б, вони ж такі різні, втрата апетиту і переїдання. Та. І з сексом схожа історія. Тобто, коли зникає лібідо, це може бути прапорцем про те, що, наприклад, в нас депресивний епізод, але і коли сексуальний потяг якось різко збільшується, щось різко змінилося без якихось на то таких, ну, простих причин, як от, наприклад, там з'явився новий партнер чи партнерка, да, це інша історія, да, закоханість, щось таке, да, то це теж може бути таким, якби, маячком. Але, знову ж таки, маячок не маячок, це має визначати все-таки лікар.
Однозначно.
Тому тут не варто займатися якимось самолікуванням. Лікуванням важливо, коли ми розуміємо, що щось іде не так. І знову ж таки, тут важливо чесність з собою. Якщо вже ми коли ми закохані, і в нас, наприклад, збільшилася кількість сексу в житті, то навряд чи ми почнемо думати, що з нами щось не так, і піду-ка я до психіатра. Дуже собі погано уявляю таку картину. Але якщо вже, значить, в нас, там лібідо зменшилось, наприклад, і ми ж, мабуть, не тільки це одне, що з нами могло трапитись, якщо в нас, наприклад, депресивний епізод, ми ж побачимо ще якісь інші сигнали там. Наприклад, ми раніше радісно виходили в магазин зробити покупки, а зараз для нас це велике зусилля. Ми раніше нормально там виходили прогулятися, чи там, наприклад, в якийсь футбол поганяти на вихідних, а зараз ми краще посидимо, нікуди не підемо, навіть якщо сонечко світить. Щось таке. Тобто, знову ж таки, і тут комбінація цих факторів може нас підштовхнути до думки, що, можливо, навіть можна піти до сімейного лікаря, а сімейний лікар, по-перше, теж може зробити скринінг на ту саму депресію. І сімейний лікар, вони навіть можуть розпоряджатися деяким типом антидепресантів. Або сімейний лікар може дати направлення до психіатра. І я це зараз проговорюю, щоб не складалось враження, що там, бо психотерапія – це дорого. Це правда. Це об'єктивно правда. Але, наприклад, психіатр, ви можете потрапити до нього, і за це заплатить держава. Також в деяких закладах комунальних теж є психологи, до яких теж можна записатися, до яких теж можна отримати направлення. Візити до них можуть відбуватися не так часто, як би, наприклад, нам хотілося. Наприклад, раз на 2 тижні вони можуть відбуватися. Але це конкретно залежить від закладу.
Тому є певні організації, що я тебе перебуваю, особливо, якщо йдеться, наприклад, про військових або переселенців, які безкоштовно можуть давати там певну серію, наприклад, сесій з психотерапевтом, щоб допомогти, якщо є якась проблема. Тобто тут питання того, хто шукає, той знайде. І це важливий момент.
Да. Сумна історія в тому, що коли людина не в ресурсі, наприклад, то їй, звісно, оце от шукати ще може бути складно. Але, розумієте, тут як такий підсумок сухий, він сумний, бо він такий, знаєте, наприклад, коли в нас є зайва вага, інсулінорезистентність, нам складніше схуднути через інсулінорезистентність, ніж якби її не було. Але що це означає в сухому підсумку? Якщо в нас є зайва вага, худнути все одно треба. Нам буде складніше, але це все одно треба зробити, якщо нас цікавить здоров'я в довготривалій перспективі. Тут те саме.
Плюс ще є люди, котрі потребують просто банально допомоги. Вони можуть не мати сил зробити це самостійно, але якщо ви, наприклад, близька до цієї людини, людина, персона, то ви можете зробити це за цю людину. Очевидно, що на це має бути згода. Я розумію, що є випадки, коли цієї згоди немає, і це отой складніший випадок. Але часом ось це небажання і банально немає сил і ресурсу там піти пошукати, знайти, записатися, провести якусь банальну, навіть коротку комунікацію щодо там, щоб знайти віконечко в графіку. Це може зробити оця близька людина, очевидно. Що часом це настільки просто. Знаєш, я ще хочу перейти до теми, яка стосується гормонів, тому що, мені здається, це теж така величезна стереотипізована сфера, тому що, якщо ми шеймимо і ганимо жінку за там надмірну вагу, часом намагаємося, звісно, це якось сказати, вона там 3 дітей народила, чи 4, звісно, вона матиме надлишкову вагу, там тощо, то чоловіків переважно ми не шеймимо за це. Тобто вони не підпадають під такий осуд. Тобто якась надмірна вага, очевидно, що коли це вже там перетинає якісь межі, то це теж може вже піддаватися осуду, але дуже часто це є нормою. Чоловік з таким якимось пузом, там такий більший,
як символ достатку, реалізованості. В багатьох людей таке є в голові, хоча в мене такого зовсім немає.
Це така певна нормалізація.
Ти коли почала говорити, що ми не шеймимо, я подумала, а ти про кого говориш? А може я шеймлю?
Я в загальному кажу. І, власне, і ось тут теж дуже важливий момент, що часто якраз такі чоловіки, попри те, що суспільство може, я собі уявляю село, чоловік, який все має, жінка, дружина, там тримає господарку, там десь працює, такий добрячий дядько, такий грубенький. Яка вірогідність, що люди, які його поважають, в сім'ї все нормально, вони там мають плюс-мінус хорошу репутацію, яка вірогідність, що цей же чоловік, маючи якісь проблеми, які цілком можливо пов'язані з надлишковою вагою, а може й ні, ми не знаємо, він піде до сімейної лікарки в цьому ж селі і почне про це говорити. Знаєш, Тамара...
Тамара Миколаївна.
Так, Тамара, або ні, знаєш, Миколаївна, в мене така проблема. Ну, типу, яка вірогідність? Я думаю, що дуже мала, особливо, якщо ми там говоримо про певний віковий, про певну вікову категорію. І тому мені здається, про от гормони і про вагу дуже важливо в цьому контексті теж проговорити, що жир – це, виявляється, гормональна штука.
Ні, ну, звичайно, жир функціонує по-своєму, він живе своє життя. Жирові клітини можуть бути різні, вони можуть бути гіпертрофовані.
Це опис до якогось трилера «Жир живе своє життя».
Можуть бути не гіпертрофовані, краще, коли вони не гіпертрофовані. Ну, таке, дійсно, жирова тканина – це такий як окремий орган. І в тому числі гормонзалежний орган і орган, який продукує гормони, як і м'язова тканина насправді. І це важливо розуміти, і тут, ну, важливо розуміти, що всьому має бути баланс, тому що якщо в нас дуже мало жирової тканини, це погано, що для жінок, що для чоловіків. Вважається, що для чоловіків цей ефект, до речі, менш драматичний, коли менше жирової тканини. Але коли є надлишок жирової тканини, то, ну, знову ж таки, може бути там більше тих самих естрогенів в чоловіків через те, що в них є надлишок жирової тканини. І дійсно там низьке лібідо може бути пов'язане з тим, що є надлишок жирової тканини. Тому, ну, це потрібно розуміти. Хоча, знаєш, ну, мені здається, багато людей це інтуїтивно, в принципі, розуміють. Але вони розуміють, що для цього треба робити якісь дії, треба міняти спосіб життя. А не всім, якби це хочеться робити. Але разом з тим, тема, дійсно, вона ще так, не до кінця прокомунікована, що ожиріння – це не якась там вада, це не особливість характеру. Ну, це хронічне рецидивуюче захворювання. І ставитись до нього потрібно як до захворювання. Треба прибирати оцей, в принципі, шеймінг і ставитися до людини з ожирінням там не до як до «Ой, ну ти що, не можеш менше їсти», а як до пацієнта, який потребує допомоги і якому, ну, наприклад, треба сказати на огляді, що, знаєте, у вас там горло здорове, наприклад, або, ну, добре, у вас хворе горло, але нічого, попийте водичку, за 7 днів пройде, нічого особливого не треба робити. Але ви чи знаєте ви, що у вас ожиріння, там, не знаю, другої ступені? І чи знаєте ви, що це погано впливає на ваше здоров'я? Ну, скоріш за все, часто це можна зустрітися зі спротивом, але тим не менше, я переконана, що дуже важливо правильно називати речі своїми іменами, навіть якщо це зустрічається зі спротивом. І ожиріння – це саме захворювання. І з цього починається чесність, перш за все, з собою, і міняється оцей діалог між пацієнтом і лікарем на тему ожиріння. Не лікар шеймить, а лікар говорить про те, що є проблема.
Знаєш, мені ще дуже цікаво, от чому так стається? Ми говоримо зараз про епідемію 21-го сторіччя, ожиріння, що це глобальна проблема. Ну, звісно, там країни відрізняються за своїми показниками. Я думаю, що ситуація в Сполучених Штатах Америки, наприклад, які частіше і давніше я бачила саме цю країну, яку маркують як таку, що має колосальні проблеми з цим. Ну, тому що якщо люди в літаках авіалінії мусили розширювати крісла, тому що більшість людей не поміщалася в старі, очевидно, що це так є. Але все одно мені не зрозуміло, якби, ну, ми мали ковід, агов, ми мали епідемію реально ковіду, і наскільки різкіше ми до цього поставились, наскільки серйозніше, як активно ми почали носити маски, як активно ми почали вакцинуватися, звісно, не всі, бажано було би мати більший відсоток, але все одно, ну, це не порівняно з тим, що ми маємо зараз, коли попри всі ці сказані слова, і чому мені так це цікаво дослідити, тому що коли ми говоримо, що ожиріння – це епідемія 21-го сторіччя, це знецінені слова. Вони не мають ніякої вартості, насправді. Ну, тому що, що? Ми зараз з тобою вийдемо зі студії, де на кожному кроці газована мінералка солодка.
Пончик солодкий.
Пончик солодкий,
лата
кава.
Лата з сиропом.
Тобто, та, ми не і при тому це люди, які дуже часто, ну, зараз хтось, хто мене слухає, послухає і скаже: ой, ну слухай, від ковіду, по-перше, взагалі-то помирали. Але від ожиріння теж помирають. Просто що це може бути відірваний тромб, там, чи ще якісь такі історії, наприклад. Ну, я не знаю, ускладнення, які нашаровуються одне на одне. Але ж першою причиною або ж серйозним ускладненням до інших картин є саме надмірна вага. Але ми її взагалі так не відчуваємо. І от тут мені здається, що найбільший виклик якраз у цьому полягає. Змінити нам якось фокус і дати зрозуміти, що це справді, що ми маємо це на увазі, коли говоримо про ожиріння, як епідемію 21-го сторіччя.
Mm-hmm. Ну, знаєш, складно тут буде міняти фокус, бо ковід – це було щось нове, що прийшло в цей світ, чи то від кажана, чи то з якихось там лабораторій.
Я би сказала, різко.
Це різко прийшло. І це, ну, якби...
Бо ожиріння – це теж нове у контексті історії. Ну, що це? Нещодавно голодували, а тут...
Ну, знаєш, не зовсім. Тому що все-таки, коли... Ну, людство завжди знало, що таке ожиріння. Просто не називало це такими словами і не в такому відсотку. Так. Ну, так? Да. Тому що, коли ми там подивимося навіть на картини середньовічні, ну, там можна знайти пишних людей, наприклад, та? І ми от з Олександром Кульцовим теж про це говорили. Просто, що це не було доступно так всім, не було такої можливості. Да? А ковід – це щось було таке, ну, зовсім нове. Та? І, ну, ковід – це те, що ти відчуваєш різко, бо ти, наприклад, захворів, в тебе починається температура, в тебе починається незадужання, ти втрачаєш нюх. Це страшно, коли ти втрачаєш якусь таку функцію, яку ти приймав як за належне, і особливо то її не цінував. Та? А ожиріння, воно ж настає є поступово. Ну, ніхто ж не досягне ожиріння там за 2 дні. Тобто, навіть, ну, за рік в принципі можна, якщо постаратися.
Але все одно тобі дуже погано. Ти ледь пересуваєшся, в тебе все болить, ти там, не знаю.
Ні, зачекай, я не погоджуюсь. Тобі погано і ти погано пересуваєшся, це коли, ну, це залежно про яке ожиріння ми говоримо. А коли ми говоримо про ожиріння першого ступеню, так, ні, ти не будеш там себе погано почувати, особливо, якщо ти молода людина. Ти будеш навіть виглядати доволі конвенційно, тебе не будуть там, не знаю, шеймити, ти там собі підбереш одяг і все. Але, ну, там, по індексу маси тіла, і там, якщо ти при тому не бодібілдер, то, ну, скоріш за все, так, проблема вже починається. А потім ти звикаєш, і ти через те, що це розвивається поступово, ти не зауважуєш. Тобто, ніхто не набирає 20 кілограм за 2 тижні. Ну, тобто, це відбувається поступово. І тут, якби, от в цьому і складність цієї ситуації. І, ну, знову ж таки, ковід, ну що, ну, ти маєш полежати, ну, попити водички, ну, пройде час, нюх відновиться, там, все, ну, там, госпіталізація, там, лікування, окей, це інша історія. А, ну, з ожирінням, що, ну, це потрібно міняти звички. А звички міняти нам складно всім, і це правда.
Дуже. Дуже складно. І далеко не всі взагалі спроможні насправді це зробити. І...
Я не погоджуюсь, спроможні всі.
Я маю на увазі недостатньо мотивації в людини, розумієш? Ну, тобто, очевидно, що будь-хто може йти проти течії. Ну, це справді так, будь-хто може це зробити. Але разом із тим, я якось... Ну, можливо, не толерую, я не виправдовую людей, які не знаходять, ламаються десь на шляху, але я розумію, як це. Я розумію, звідки це береться і чому цей шлях такий складний.
Ну, скажу так, я просто поважаю цей вибір. Тобто це вибір людини. Та? Тобто що таке мотивація? Це, ну, зрозуміти, для чого мені це треба, якщо грубо кажучи. І якщо я знаходжу причини там підтримувати себе в формі, то я себе підтримую в формі. А якщо зараз в мене інші пріоритети, наприклад, то я себе в формі не підтримую і, наприклад, там в мене збільшується маса тіла, я там себе по якихось показниках гірше почуваю, але мені з цим окей, я це приймаю. І так, я приймаю ризики, що в мене ожиріння, але мені, наприклад, там мій фастфуд, моя кола важливіші, бо вони приносять мені дуже багато задоволення. Ну, чесно, мені окей з цією позицією взагалі. Я такій людині ніколи нічого не буду розказувати, я не буду вступати в ніякі перепалки, це ж якби зовсім інше. Але я за те, що обізнаність має бути, що певні дії приводять до певних наслідків. Зараз все-таки, особливо, якщо ми говоримо про людей, які живуть в великих містах, це розуміння, ну, все-таки є. Якщо говорити там про якісь такі драматичні приклади, як там кола, велика кількість солодкого, ну, навіть вже вже не в містах. В людей є розуміння, що добре, це призводить до зайвої ваги, це погано впливає на моє здоров'я. Якщо людина це розуміє, їй з цим окей, окей, це якби її справа, а я тут як така лібералка, ну, я, мені байдуже, в принципі, до цього. Та? Але ну, бувають якісь такі ситуації, коли людина, наприклад, не розуміє, що от це призводить до цього. І перше, що мені приходить в голову, насправді, це алкоголь. Тому що, ну, якось так я виявляю, що дійсно не всі люди до сих пір знають, що, наприклад, він калорійний. Банально, та? Тобто ви перебрати калорії за рахунок алкоголю дуже просто. Це той самий рідкий цукор, а ще під алкоголем ми втрачаємо контроль, починаємо більше їсти і так далі. Та? Тобто це такий момент.
Чекай, тут давай ще реально поговоримо про калорійність самого алкоголю, тому що коли ми говоримо про те, що якщо ти там випиваєш більше, то ти починаєш і більше їсти, і тобі ж смачніше, що, mm-hmm. що цікавіше. Це так, але є хитруни і хитрунки, які кажуть, я не буду їсти нічого. Mm-hmm. Я за цей вечір лише вип'ю, щоби у мене, не дай Боже, не вийшов там оверкалораж, так би мовити. Mm-hmm. Або, ну, що, а що, ну, якось же ж пити щось треба на якісь там, не знаю, на події, наприклад. Або людина, котра, ми, здається, з тобою вже теж про це говорили, котра намагається відмовитись від алкоголю і намагається чимось замістити, і часом це щось, ну, це не лимонад домашній, і це не водичка з лимоном, з огірочком і з мятою, а це, наприклад, та сама кола. І теж може бути така певна безвихідь. Ой, ну я зараз в цій колі вип'ю стільки ж калорій, скільки в цьому алкоголі. Я вже краще того, там, не знаю, вина бахну, наприклад.
Mm. Тут хочеться сказати, що все-таки є безкалорійна кола з нулем калорій. Це, звісно...
Вона невкусна.
Та ладно.
Вона не така смачна.
Ну, я не знаю, я просто дуже давно вже не пила оригінальної коли. Я вже не пригадую просто, коли це було в моєму житті.
А є ще крафтові різні напої українського виробника різного. Дуже багато зараз виробників, зокрема, які, наприклад, варять якесь алкогольне пиво, вони часто виробляють якісь дуже класні різні лимонади, кваси, ну, коротше, безалкогольну продукцію, якою теж можна заміщати, мені здається. Ну, хоча я що я зараз пропагую?
Ну, я тут скажу про комбучу. Це класний напій. Я не скажу, що її можна пити безлімітовано, тому що ну, там теж є цукри, але дійсно це альтернатива.
І трошки грає.
Так, і трошки градус там є. Я можу сп'яніти від комбучі чуть-чуть. Але там...
Скільки повідомлень п'яних вона мені написала під комбучею, ви би знали. В слюні. Просто. Health coach.
Покаж мені потім ці повідомлення, а то я щось аж прям забула. Ну, можливо, в мене така, на мене така амнезія алкогольна напала від комбучі. Так от, комбуча – це гарний напій, але насправді, от ти сказала, що є українські крафтові виробники, вони дійсно виробляють різні напої безалкогольні і такі низькокалорійні із адекватним складом. От я пригадую, я пробувала десь на початку осені, здається, імбирне пиво, воно називалося, щось таке. І це український виробник, який знаходиться в місті Березному, це Рівненська область. Я це дуже добре запам'ятала, тому що з Березного моя гарна подруга Оленка з університету, з політології. І я така, о, Березне, прикольно. І там, ну, це був безкалорійний, безалкогольний напій, калорій там було небагато, і він був цікавий, смачний, приємний на смак.
А скажи, от як обирати, власне, що має бути написано на етикетці якогось напою, щоб зрозуміти, що оце більш калорійне, або оцього не має бути в складі, а оце припустимо, і краще це взяти, аніж пивко алкогольне чи віскаріка дьорнути?
Ну, перш за все, ми дивимося на кількість калорій, на кількість вуглеводів. Якщо там кількість калорій, ну, от там, 30 це добре, 20 це добре, 18
це на 100
можна
грам?
Знайти. На 100 грам, так. Mm. 18 калорій на 100 грам, така комбуча буває. Ну, це класно. Ну, це реально я маркую, ну, це низькокалорійний такий напій. Ну, якщо вже 40 калорій, я не скажу, що це вже прям низькокалорійний напій, але окей, це ще якби так прийнятно. Ну, от дуже часто комбуча має десь приблизно таку калорійність. Якщо це вже більше 40, ну, то треба розуміти, що там уже будуть додані цукри, там уже буде доданий цукор. Він може якось по-іншому називатися в складі. Він може називатися якийсь там сироп, агави, щось таке, але, ну, по суті, це в результаті просто цукор. Ну, і кількість вуглеводів, але ладно, це вже таке Краще дивитися просто на кількість калорій. Вище 40 – це вже багатувато.
А як ще цукри можуть називатися? Оці аспартам не може бути?
Ні, аспартам – це не цукор, це цукрозамінник. Ага. Він не є корисним цукрозамінником. Він входить в дуже багато там жувальних гумок. Він входить в Coca-Cola Zero, про яку я згадувала. Але якщо ми порівнюємо між Coca-Cola Zero і Coca-Cola з цукром, якщо ми говоримо, що людина буде пити, наприклад, точно колу, але вона може вибрати або ту, то меншу шкоду, дійсно нанесе Coca-Cola Zero. Тому що, да, цукрозамінники – це не класна історія, але історія про те, що аспартам викликає рак, було таке рік назад, здається. Це трошки роздута історія, тому що це треба просто пити літрами цю Coca-Cola Zero з цим аспартамом.
Але, на жаль, є ще й такі люди, які Coca-Cola п'ють літрами.
Є такі люди, так, але тут можна піти по-іншому. Добре, а що буде з цією людиною, якщо вона перестане пити літрами Coca-Cola Zero і почне пити літрами Coca-Cola з цукром? Скільки цукру вона тоді буде отримувати? Більше цукру, збільшення ожиріння. Збільшення ожиріння – це збільшення ризику розвитку раку. Але якби тут така математика.
Взагалі світ – це максимально несправедлива штука. Як можна було створити людину, якій нравиться сладіньке, і зробити так, щоб це сладіньке приносило тобі шкоду? Це ж кошмар! Мозок, наше тіло хоче солодкого, йому приємно.
Це про історію нашої еволюції. Не було такого раніше, що було в такій легкій доступності, скільки солодкого. І коли людина знаходила те солодке, наприклад, там якісь ягоди, якийсь дикий мед, це приклад Олександра Коляди, який любить наводити цей дикий мед, то це реально була радість і реально було раціонально взяти, наїстися того меду, з'їсти. По-перше, скільки ти знайдеш того дикого меду, і скільки там ти знайдеш тих солодких ягід. З'їсти собі, щоб запасти якийсь додатковий жирок, щось таке. Це було вигідно. Але ситуація змінилась. Вона змінилась порівняно не так давно, але вона вже інша. І з нею важливо рахуватися.
Мені здається, що підсумком цієї розмови є те, що потрібно стежити за своїм здоров'ям. Регулярні перевірки, вони дарують нам життя, продовжують його і роблять його значно комфортнішим. Це не завжди легко, це не завжди приємно, це може спричиняти дискомфорт банально вашому графіку постійному і додавати якихось пунктів, але воно того точно вартує.
Слухайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо. Yeah.